Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmensanyň Lewap welaýatyndaky döwlet edara kärhanalarynyň her birinden ortaça 3-6 adam şuýlun aprel aýynda geçirilmegi planlaşdyrylan velosipedli ýürüýişlere gatnaşmaly edildi diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylary aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyzyň tassyklamagyna görä, häzirki wagt ýürüýişe gatnaşjak adamlara velosiped satyn almak üçin döwlet işärlerinden pul ýygnalýar. Edara işärleri pul jemlenişmeli we çäre gatnaş Çak kardeşlerine velosiped satın alıp vermeli edildi. Türkmensan'da velosiped zavodu yok. Bir velosipedin bahası 3000-4000 manada dengdiyip, çeşmemiz yığınalyan pulun möçörünün her edaradan katnaşan adamın sanına göre ütgöyendiğini hem aytdı. Aydılmağına göre rahatlar işini yitirmecek olup, edara yolvaşçılarının soran pulunu beriyerler. Qarışıp duran başka iş yok, adamlarda başka alacam yok. İş yerlere bu halkarı çare, ona katnaşmak bağıtı nesip edenine begenin deyipdirler deyip çeşmemiz belli yer. Mundanam başol işärlärin münmeli velosipedlärinin hökmany aq rengde bolmalydy barada ýürite görkezmäniň berlendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Gepin gerdişine ora ýatlasak Türkmensanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen soňky bir näçe ýylyň dowamında velosipedli ýürüýişler geçirilýär. Bu velo ýürüýişleriň gerimi soňky 2 ýylyň dowamında hasa güýçlendirildi. Hususan da geçen ýylyň 29-njy iýulynda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanyşy 50 gün galma münasibetli Aşşabat şehrinde ähli transport gatnawlary ýatyrylyp, diňe tigirli hereketi hemde döwlete değişli jemgyýetçilik awtobuslarynyň we döwlet taksilerinin hereketine ruhsat berildi. Munyň bilen bagly geçirilen velosipedli ýürüşi ýokary dereceli döwlet resmilerinden, büdjet işärlerinden, ýokary okuw jaýlarynyň studentlerinden ibaret 7700 çemese adam bilen bir hatarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen mediýasynda bu ýürüşleriň ilaty sağlığını ve ruhu dengangramlığını putolandırma üçin mümkinçilik döredýändigi aýdylyp, dürli reportajlar görkezilýär. Emma ýaşajylaryň ençemesi bu çäreleriň mejburlyk esasında amala aşyrylýandygyna, galwertede ýürüşlerde sürülýän velosipedleriň hem öz hasabyna alınmalydygyna, ýöne onu şahsy durmuşunda ulanmaga ruhsat berilmeýändigini belleýärler. Maglumat üçin aýtsak, ýurtda döwlet edara kärhanalarynda işleýän işärlerden bag ekmek, şäheri awadanlaşdyrmak, paxta hak Kımını yığımçı tutmak, gazet jurnallara abuna yazılmak, konsert davaralarına ya da kavir beylik çarelere bilet satın almak üçün her ayda bir yedek diyen yağlı pul yığın alyandığı aydılyar.